Atsākam saimnes sēdi pēc pārtraukuma. Atgādinu, ka šobrīd mums dienas kārtībā ir grozījuma elektroenerģijas tirgus likumā, pirmajā lasījumā. Mēs turpinam debates. Debatēs pieteicies runāt saimnes deputāts Edmunds Zivtiņš.
Augsti godātais saimnes priekšsēdētāji, cienījamās deputātes, godātie deputāti. Šī brīža augstie rēķini liek domāt, ko darīt, lai pēc iespējas vairāk stiprinātu enerģētisko neatkarību. Kuras būtiska nozīme ir atjaunojumiem resursiem. Koksne, dedzināmā kūdra un pat atkrituma ir resursi, kuru izmantojot var vairot enerģētisko neatkarību. Latvijai gadu var iegūt apmēram 700 tūkstošu tonnu enerģētiskās kūdras, tā nodrošināt papildus 2 miljonu megavatstundu enerģijas. Un šeit es gribu nedaudz arī papildināt, arī, ko Kirštenkungs teica, tad jā, šī te dedzināmā kūdra, nevajag domāt, kad viņu visu dedzina, tātad šeit ir proporcijas 30 uz 70, 30% ir kūdra un 70% ir šķelta. Un jāsaprot, šeit ir arī tāds paradoks, ka šobrīd mēs šo te kūdru dedzināmo pie sevis neizmantojam, bet pārdodam kaimiņiem, igauņiem, savukārt no viņiem pērkam šo te salīdzinošu darbo elektroenerģiju. Nozīmīgākais mūsu valsts resurss ir koksne. Mežu platības turpina palielināties mūsu valstī un šobrīd sastāda 52% no kopējās Latvijas valsts teritorijas. Latvijas mežzinātnes institūts Silava pētījumi liecina par to, ka no mazvērtīgās koksnes sortimentu un cirsmu atliekām iegūstamais enerģijas apjoms sastādītu 1 miljonu terodžoulu. Latvijā ir milzīgs pāraugušo saimnieciski mazvērtīgo koku sugu audžu apjoms. Tikai pāraugušas un pieaugušas baltaugšņu audzes atrodas apmēram 23 miljonu kubikmetru. Vienlaikus gribu cerēt, ka vārdos aktīvi dabas draugi nejauši nav pie mums sekmīgi strādājošo mežu nozars ārvalstu konkurentu atbalstītāji, jo mūsu valstī ir milzīgi lieli ierobežojumi mežsaimniecībā un tieši mežsaimniecībā. Mums ir ļoti strikti reglamentēts viss. Savukārt, pieņemsim pie mūsu kaimiņiem, gan tuvākiem, gan tālākiem, vienīgais nosacījums izcirstās platības ir jāatjauno. Savukārt, mūsu mežaniekiem ir ļoti lieli apgrūtinājumi saistībā ar to. It sevišķi, ja mēs skaram vēl tādas lietas kā lieguma zonas, kas ar katru gadu kļūst ar vien vairāk. Latvijas mežos ir izveidojusies ievērojams atmirušās koksnes daudzums. Mēs esam Eiropas Savienības līderi. Šobrīd mūsu mežos ir apmēram no 2 līdz 5 miljārdi eiro. Šī gadījumā es gribu uzsvert eiro šīs tie atmirušās koksnes. Tātad pie mums ir nevis jāierobežo, bet jāpārskata mežsaimnieciskās darbības pamatprincipi. Eiropas zaļais kurs nosaka, lai meži piesaistītu CO2 un ražotu skābekli. Tātad mums ir vajadzīgs jaunas audzes. No jaunām audzēm CO2 tiek piesaistīts, bet vecās ražo CO2. Vecās audzes ir jāizstrādā, un šeit es redzu tikai labumus gan dabai, gan cilvēkiem. Pie tam ir skaidrs, ka koksnes pieaugums Latvijā ir lielāks nekā to mēs spējam izstrādāt. Koksne mums krājās zaļajās noliktavās, kur lielākā daļa vienkārši sapūst. Jā, arī es maksāju elektrības rēķinus, un skatoties uz to elektrības rēķinu, godīgi sakot, man pirms tam nevisai tas OIKS satrauc, tāpēc, ka no tā elektrības rēķina tas OIKS ir stipri maziņš. Man uztrauc tie pārējie visi komponenti, no kā tas veidojās. Un tas jau nav tikai man. Un šobrīd sanāk tā, ka mēs šo te OIK vienkārši paslēpjam atkal. Nu, sanāk tā, ka jā, it kā man tanī rēķinā viņš būs, es viņu neredzēšu, man viņš nebūs jāmaksā, un it kā man ir tas atvieglojums. Bet kopā, kolēģi, valsts jau vienalga par to maksā. Nu, tātad mēs jau tāpat par to maksāsim. Un šeit es gribētu pastāstīt, kā savā redzējumā es uzskatu, kā būtu labāk. Tagad pieņemsim saņēmtos, katrs cilvēks varēja saņemt 60 eiro palīdzību par malciņu. Tad nevajadzēja uzrādīt čeku, varēja saņemt 60 eiro. Es to neizmantoju pats, kaut gan man arī ir krāsnes, un es to, bet kā es sev redzētu lielāku atspaidu šī te jomā, es redzētu to, ka man valsts atļautu, es daudz neko neprasu, ka man valsts atļautu šī te savā mežā izvest šos te sausos nokaltušos kokus. Tādā mērā es sakārtotu gan šo te vidi, gan arī man būtu šī te malka. Bet, lai to es sasniegtu, ir nepieciešams milzīgs birokrātiskais aparāts iziet cauri, kam es tagad es izgāju cauri, un liels paldies, ka tas ir noticis, un pieņemsim, nu, es no savas pieredzes stāstu, un es dabūšu izvest ārā, bet, kur es redzu to nesaimnieciskumu, tanī, ka, pieņemsim, eglis, kuras ir resnākas par 50 centimetriem, es nedrīkst aiztikt, un man viņas ir jāatstāja mežā. Un tā ir liela kubatūra, un tātad es redzu šeit milzīgu nesaimnieciskumu. Kolēģi, es vēršos pie koalīcijas. Lūdzu, stimulējiet savus ministrus, lai viņi risinātu šos te jautājumus. Tas nav mans jautājums, te daudzi mežsaimnieki, zemnieki, kuriem ir šie mežu platības, kuri nevar izvest ārā šo te koku materiālus, tikai tāpēc, ka likums nosaka, ka virs 50 ir jāatstāja mežā. Mēs vairojam kukaiņus, mizgraužus, kas tālāk ēd nost atkal mūsu mežu, un mēs esam tādā ritenī, nebeidzamā ritenī. Neveidojam vairs nekādus šos te mizgraužu ķeršanas mehānismus, ja, bet tikai viņus vairojam un skatāmies, ka tagad viss Gaujas Nacionālā parkā tūlītās būs viens nokaltušs segls. Kolēģi, paldies, ka uzklausījāt.
Debats slēdz. Vai referentam ir kas piebilstams? Referents nevēlēs neko piebilst, līdz ar to mums ir jābalso. Lūdzu, zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu elektroenerģijas tirgus likumā. Atbalstīšana pirmajā lasījumā, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84, pret 1, atturās nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā atbalstīts. Ņemot vērā to, ka likumprojekts ir atzīts par steidzamu, tad lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu un izskatīšanu arī otrajā lasījumā. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātam Jānim Patmalniekam.
Jā, tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 2. februārs, izskatīšana otrajā lasījumā 9. februārī.
9. februārī. Tātad, kolēģi, vai ir citi priešlikumi? Citi priešlikumi nav. Līdz ar to priešlikumu iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam 2. februārs šajā gadā un šogad 9. februārī tiek skatīts otrajā lasījumā. Paldies! Nākamais jautājums likumprojekts grozījums uguns drošības un ugunsdzēsības likumā. Strādājam ar šo likumprojektu otrajā lasījumā aizsardzības iekšlietu korupcijas novēršanas komisijas vārdā. Referents Jānis Skrastiņš.
Punkts, kolēģi. Tad darbojamies likumprojekta grozījuma ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā. Gribu jūs informēt, kad Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas apkarošanas komisija otriem lasījumam nav saņēmis nevienu priekšlikumu. Līdz to aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Līdz ar to nav priekšlikumu iesniegti otrajā lasījumā šim likumprojektam. Lūdzu zvanu, balsosim. Balsosim par likumprojektu grozījums ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā, viņa atbalstīšana otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturās nav likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Lūdzu nosakiet termiņu trešajam lasījumam.
Jā, tad trešajam lasījumam priekšlikums lūdzu iesniegt līdz 6. februārim.
6. februāris. Tātad vai ir citi priešlikumi? Kolēģiem citi priešlikumi nav. Priešlikumi iesniedzam trešajam lasījumam līdz šī gada 6. februārim. Nākamais jautājums mums ir likumprojekts grozījuma likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Strādājam ar likumprojektu otrajā lasījumā. Sociālo un darblietu komisijas vārdā referente Ramona Petrāviča.
Gudotājs saimnes priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, Sociālo un darba lietu komisija ir izskatījusi un atbalstījusi izskatīšanai otrajā lasījumā likumprojektu grozījumu likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu. Otrajam lasējumam ir saņemti divi priekšlikumi. Pirmais ir Saeimas juridiskā biroja priekšlikums, kas atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 2.
Deputāti neiebilst.
Un otrais ir Sociālo un darba lietu komisijas priekšlikums, kas pārējais noteikums nosaka, ka ministru kabinets līdz 2023. gada 31. augustam izdo šā likuma 56. panta 8. daļā minētos noteikumus, nosakot kompetentās institūcijas, kas izsniedz nepieciešamos dokumentus Latvijai iegūtās profesionālās kvalifikācijas atzīšanai. Ārvalstīs šo dokumentu izsniegšanas kārtību un maksu par to izsniegšanu. Otrais priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputātu komisijas atbalstīto priekšlikumu atbalsta.
Sociālā un darba lietu komisijas vārdā aicinu likumprojektu atbalstīt otrajā lasējumā.
Kolēģi, jābalso, lūdzu balsošanas, tad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par reglamentētajām profesijām un profesionālās kvalifikācijas atzīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pret nav, atturās nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam ir šī gada 14. februāris.
14. februāris. Kolēģi, vai ir kāda cita priekšlikuma? Nav. Tātad priekšlikuma iesniedzam trešajā lasījumā šim likumprojektam līdz šī gada 14. februārim. Paldies. Nākamais jautājums likumprojekts grozījuma vēlētāja reģistra likumā. Strādājam ar šo likumprojektu pirmajā lasījumā Valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas vārdā referente Viktorija Baira.
Augsti godātais Saeimas priekšsēdētāja kungs, cienījami kolēģi. Likumprojekts grozījuma vēlētāja reģistra likumā ir izstrādāts pamatojoties uz vietējo pašvaldību referenduma likuma pārejas noteikumos noteikto deleģējumu. Vietējo pašvaldību referendumu likums paredz balsošanas kārtību, kurā vēlētāja datu apstrādē tiek izmantots vēlētāja reģistrs. Līdz ar to ir nepieciešams veikt attiecīgus grozījumus vēlētāja reģistra likumā, nosakot šī reģistra darbības kārtību, lai nodrošinātu pašvaldību referendumu norisi. Grozījumi vēlētāja reģistra likumā stāsies spēkām vienlaikus ar vietējo pašvaldību referendumu likumu. Tas ir 2024. gada 1. janvārī. Likumprojekts ir izdiskutēts komisijā un komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu pirmā lasījumā.
Tātad, kolēģi, lai mums jāpieņem balsojot, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu vēlētāja reģistra likumā, atbalstīšanu pirmajā lasījumā, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret nav, atturās 1. Likumprojekts pirmajā lasījumā ir atbalstīts. Bairas kundze, lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Šī gada 9. februāris.
9. februāris. Vai ir cita priekšlikuma? Cita priekšlikuma nav. Priekšlikuma iesniedzam otrajam lasījumam līdz šī gada 9. februārim.
Paldies.
Paldies, Bairas kundze. Nākamais likumprojekts grozījuma kredīta reģistra likumā. Strādājam ar šo likumprojektu otrajā lasījumā budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Viktors Valēnis.
Godātie kolēģi, komisijā strādājam ar likumprojektu grozījumu kredīta reģistra likumā. Šajā likumprojektā mēs saņēmām četrus priekšlikumus no finanšu ministra Arvila Ašrādina. Visi priekšlikumi ir, lai precizētu normas, uz kā pamata valsts ieņem dienas var prasīt informāciju no kredīta reģistra datiem. Precizējuši priekšlikumi, komisija izskatīt, visu atbalstīt un secīgi, tātad pirmais komisija ir atbalstīts, aicinu atbalstīt.
Deputāti neiebilst.
Arī otrais ir atbalstīts, aicinu atbalstīt.
Deputāti atbalst.
Arī trešais ir atbalstīts, aicinu atbalstīt.
Deputāti piekrīt.
Un arī ceturtais Ašrādina kunga priekšlikums ir atbalstīts, aicinu atbalstīt.
Nu un deputāti atbalst.
Un kopumā aicinu atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Kolēģi, lai mums jāpieņem balsojot, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu kredīta reģistra likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret nav, atturās nav, līdz ar to likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Valēņkungs, lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Jūs piedāvāt 9. februāra komisijas vārdā.
Ja 9. februārs. Vai kolēģiem ir cita priešlikuma? Kolēģiem cita priešlikuma nav. Trešajam lasījumam priešlikuma iesniedzam līdz šī gada 9. februārim. Paldies. Nākamais likumprojekts grozījuma likumā par valsts ieņēmumu dienestu. Strādājam ar likumprojektu otrajā lasījumā. Budžeta finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Andris Šuvājovs.
Priekšsēdētāji, kungs, deputāti, kolēģi, 18. janvārī budžeta komisija skatīja grozījumus likumā par valsts ieņēmumu dienestu otrajā lasījumā. Atgādina, ka likumprojekts izstrādāts, lai pilnveidotu, uzskaitītu un ārējos normatīvajos aktos nostiprinātu vidu informācijas sistēmu tiesisko ietvaru. Komisijas saņēma un izskatīja sešus priekšlikumus. Pirmais priekšlikums saņemts no juridiskā biroja un komisijā tas tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums saņemts no Finanšu ministrijas parlamentārās sekretārs un komisijā arī tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Trešais priekšlikums saņemts no juridiskā biroja un tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī ceturtais no juridiskā biroja un tika atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Piektais priekšlikums arī no Finanšu ministrijas parlamentārās sekretāras un tika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sastais priekšlikums un pēdējais arī saņemts no Finanšu ministrijas parlamentārās sekretāras un komisijā tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūdzu deputāts atbalstīt likumprojektu otrajā lasījumā.
Lēmums jāpieņem balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts ieņēmumu dienestu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 89, pret nav atturās nav. Likumprojekts otrajā lasījumā ir atbalstīts. Šuvājokums, lūdzu nosakiet priešlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Piedāvāju iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam 9. februāris.
9. februāris. Vai kolēģiem ir citi priešlikumi? Citi priešlikumi nav. Līdz ar to priešlikumu iesniedzam šim likumprojektam trešajā lasījumā līdz 9. februārim šajā gadā. Paldies, Šuvājokums. Nākamais pēdējais likumprojekts sadaļā – likumprojekts grozījuma likumā par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā referents Vīlis Krištupans.
Godājumie kolēģi, budžeta nodokļu un finanšu komisija ir izskatījusi šo likumprojektu. Atbalstījusi otrajā lasījumā ir četri priekšlikumi, visi četri no Saeimas juridiskā biroja, lūdzam atbalstīt.
Priešlikumi jāskata pa vienam.
Jā. Pirmais priešlikums juridiskais birojas atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otrais priekšlikums juridiskais birojas redakcionāls atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums arī juridiskais birojas komisija atbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Ceturtais priekšlikums juridiskais birojas komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Lūdzam akceptēt likumu otrajā lasījumā.
Lēmums jāpieņem balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par skaidras naudas deklarēšanu uz valsts robežas atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 88, pret nav atturās nav, likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts. Krištupan kungs, lūdzu nosakiet priekšlikuma iesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šī gada 9. februāris.
9. februāris. Vai kolēģiem ir citi priekšlikumi? Cits priekšlikums nedzirdu. Līdz ar to trešajam lasījumam priekšlikumu iesniedzam šajā likumprojektā līdz šī gada 9. februārim. Kolēģi, mums palicis ir pēdējais darba kārtības jautājums. Mēs sākam strādāt ar sadaļu patstāvīgo priekšlikumu izskatīšana. Tātad lēmuma projekts par 10157 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu novērst maldināšanu ar aromatizētajām e-cigaretēm turpmāko virzību. Mandātu ētikas un iesnieguma komisijas vārdā referents Edgars Tavars.
Godājumais saimas priekšsēdētāji, gutātie kolēģi. 2022. gada 19. decembrī Saeima saņēma 10157 Latvijas pilsoņu kolektīvo iesniegumu ar aicinājumu novērst maldināšanu ar aromatizētajām e-cigaretēm. Attiecīgi šī gada 18. janvārī Saeimas mandātu ētikas un iesniegumu komisija izskatīja šo kolektīvo iesniegumu, uzklausīja iniciatīvas pārstāvi, kurš arī aicināja un argumentēja, kādēļ Latvijai nepieciešams aizliegt aromatizētās e-cigaretes, pamatojot to uz plašu un īpašu izplatību jauniešu, īpašu skolēnu un bērnu vidū. Uz komisijas sēdi bija uzaicināti arī veselības ministrijas pārstāvi, kur norādīja, ka, piemēram, Lietuvā un Igaunijā e-cigarešu aromatizētāji jau ir aizliegti, tāpat tie ir aizliegti arī Somijā, Dānijā, Nīderlandē un citās valstīs. Un tie būtu tāpat aizliedzami arī Latvijā. Eksperts skaidroja, ka pēdējo 8 gadu laikā katru gadu ir pieaudzis to jauniešu īpatsvars, kuri lieto vai ir pamēģinājuši lietot šīs e-cigaretes. Un pētījumi liecina, ka bērni sāk ar elektronisko cigarešu lietošanu, bet pēc tam jau liela daļa pāriet uz tabakas izstrādājumu lietošanu. Attiecīgi, kolēģi, mandātu ētikas un iesniegumu komisija nolēma atbalstīt šīs iniciatīvas turpmāko virzību un nodot to Saeimas sociālo un darba lietu komisijai, aicinot komisiju nodrošināt attiecīgā aizlieguma ieviešanu iespējams ātri, ja nepieciešams virzot attiecīgus grozījumus likumprojektos. Tāpat komisija nolēma nodot iniciatīvu arī Saeimas aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai attiecīgā aizlieguma rezultātā nepieciešamo prevenciju pasākumu regulējumu izstrādē. Pamatojoties uz Saeimas kārtības rūļa 131. 5. panta 4. un 5. daļu, komisija sagatavoja lēmumu projektu par 10157 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesniegumu novērst maldināšanu ar aromatizētajām e-cigaretēm turpmāko virzību. Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt.
Uzsākam debats. Debatēs pieteicies deputāts Dāvis Mārtiņš Daugavietis.
Saeimas priekšsēdētāja kungs, kolēģi, šobrīd jauniešu vidū strauji izplatās dažādi elektronisko cigarešu lietošana. Ir jāatzīst, ka atkarība no nikotīna lielai daļai jauniešu sāks jau skolas laikā, nevis tajā brīdī, kad tiek sasniegt pilngadīgu. Lūkojoties uz slimību profilakses un kontrolas centra datiem, 2019. gadā elektroniskās cigaretes regulāri lietojuši 18% skolēnu vecumā no 13 līdz 15 gadiem, tostarp 22% zēnu un 14% meiteņu. Līdz šim gadam piedāvājuma dažādība un produktu pieejamība ir augusi, kas visticamāk arī palielina smēķējošo skolēnu procentuālo skaitu. Bērnu un jauniešu, kur izmēģina elektroniskās cigaretes, tveicējāmās ierītes un citus tabakas aizstājai produktus, sev neapzināti pakļauja nikotīna atkarības riskam, jo nerad šos produktus nepilngadīgie sāk patērēt vienaudžu spiedienu vai ietekmes dēļ. Mums kā likumdevējiem šobrīd jāpieņem lēmums, kas veidos virzienu ilgtermiņa risinājumiem veselīgākai Latvijas sabiedrībai nākotnē. Tāpat jāuzsver, ka visbiežākais nāves cēlonis Latvijā ir sirds un asinsvadu slimības. Un ir pierādīts, ka e-cigarešu lietošana izraisa paaugstinātu elpošanas, gremošanas un sirds un asinsvadu sistēmas slimību attīstības risku. Kas savukārt liek izprast, ka tabakas aizstājai produktu pieejamības ierobežošana ir viens no soļiem, kā mazināt saslimtības risku un mirstības līmeni valstī. Tomēr vēlos uzsvērt, ka pieņemot šādu veidu aizliegumu, mums jābūt uzmanīgiem un jāmācās no citu kļūdām. Par spilgt piemēru var minēt Lietuvu, kas rāda, ka pieņemot nepilnīgs likuma grozījums, kuros netiek detalizēti, izvērtēta katra detaļa un iespējamās sekas, pastāv risks, ka negodīgi uzņēmēji šo likumu spēs apiet. Saeimas komisijai būs jāizvērtē, kā šos grozījumus izstrādāt, lai tas netiktu paveikts pavirši, neizskatot nianses un iespējamos šķēršļus. Tāpat vērtīgi būtu saprast, ka šis ir jautājums, kur iespējams jārisina arī Eiropas Savienības līmenī, līdzīgi kā tika aizliegta mentola cigarešu tirdzniecība. Lai gan bažas par nelegālu tirdzniecību jāņem vērā, šis nevar būt arguments pret jautājumu risināšanu. Mums ir jābūt spējīgiem nodrošināt efektīvu kontrolas mehānismu. Arī es pats esmu parakstījies par šo iniciatīvu un aicinu arī pārējos atbalstīt šo Latvijas pilsoņu iniciatīvu. Paldies!
Nākamajam debatēs dod vārdu Saeimas deputātam Česlavam Baķņam.
Augsti godāmas Saeimas priekšsēdētāji, kolēģi, es arī rosinātu atbalstīt šo priekšlikumu, bet es gribētu vērst vienu uzmanību, kas mums Latvijas izglītības sistēmā parādās arī caur šo, caur aromatizētām e-cigaretēm. Mēs bieži vien uzsveram iestādes nozīmīgumu, lai veicinātu ne tikai izglītību, bet arī audzināšus pasākumus. Un šeit mans ierosinājums komisijai ir domāt arī par vecāku atbildību. Jo, diemžēl, šajā gadījumā, ja nepilngadīgais jaunietis, kam ir 10 pat gada, tā ir trešā klase, ir iegādājies šo cigareti un ir iegādājies savu kredītkarti, kas ir viņam ko viņam ir, teiksim, vecāki uztaisījuši, tad, manuprāt, arī jāvērcē caur šo prizmu. Bet viennozīmīgi, kā bijušais izglītības iestādes vadītājs, es saku, ka tā ir ļoti aktuāla problēma, un tāpēc es ceru un ticu, ka mēs visi esam par jaunas, veselīgas sabiedrības izaudzināšanu. Un es viennozīmīgi aicinu atbalstīt šo priekšlikumu, nodot un pieņemt normatīvos aktus, kas aizliet šo cigarešu tirdzniecību. Paldies.
Vārds devētais deputātam Ainaram Šlesenam.
Godājumais saimnes priekšsēdētāji, godājumie kolēģi, es saprotu, ka šis jautājums 13. Saimā iestrēga. Tā runā. Nezinu detaļas, bet es domāju, ka acīm redzami, ka, protams, aiz katra jautājuma ir kāds, kas viņu virza. Protams, šajā gadījumā tie ir cilvēki, tie, kas savākuši šos parakus, bet šo jautājumu jau jāskatās pēc būtības. Un es teikšu sakojošo, ka nu, es nepīpēju vispār, līdz ar to man būtu vieglāk nobalsot pret visu, ja gan arī aizliegt parastās cigaretes, gan arī šīs visas aromatizētās. Protams, nu, kamēr ēra kunga nav, varbūt tas arī vienotība nobalsot, bet es labi apzinos, pragmatisms gūs virsroku, un jūs nebalsosiet ne pret cigarešu aizliekšanu valstī, ne pret alkohola aizliekšanu, tāpēc, ka tas ir biznes, liels biznes, un tā ir tā problēma. A, ko darīt? Man kā nedzērājam? Es nedzeru, nepīpu, es varu nobalsot par to. Bet, kas attiecās par šo iniciatīvu, es teikšu tā, ka svarīgi nenovest viņu līdz farsam, lai arī 14. Saimā šis jautājums 4 gadus kaut kur nepazūstu. Jā, bet deputāti māk šos jautājumus notorpedēt, līdz ar to ir ārkārtīgi svarīgi apskatīties, un es domāju, kā Bumerī kungs varētu, kā tomēr cilvēks, kas pārzina medicīnu, arī izteikt savu viedokli. Es gribētu teikt, ka bija viens politiķis Latvijā, kas bija viens no smagsvariem, ko atzīmē ļoti daudz arī viņa oponenti, un savā laikā bija tāds jautājums, vai drīkst skolā tirgot Coca-Cola un čipšus. Un rezultātā cilvēks, kurš bija veselības ministrs, ļoti stringri iestājās un teica, nē, nebūs ne čipša, ne Coca-Cola skolās, nekāda atspirdzinošie dzērieni, un to vajag noteikt likumā. Un tas bija Gundars Bērziņš, lai viegli smilts viņa. Pie viņa skrēja no Amerikas vēstniecības, skrēja ļoti daudzi lobēt, ja, nē, tas ir normāli, ka tas aizskar kaut kāds intereses, bet tajā brīdī Gunters ar savu svaru, ar savu gribu panāca to, ka tas lobijs, tie, kas tomēr mēģināja lobēt, lai skolās drīkstētu šos gardumus tirgot, tomēr viņš netika uzklausīts un rezultātā deputāti pieņēma vēsturisku lēmumu un šodien skolās šie visi automāti nav pieejami. Protams, bērns var pa ceļam uz skolu to nopirkt, viņš var paņemt līdzi, tur somā kaut ko atnest, bet pašā skolā tas nav pieejams. Līdz ar to, es domāju, ka skatoties uz šo jautājumu, ir ārkārtīgi svarīgi tomēr padomāt par bērniem. Es varu saku, no 18 gadu vecuma mēs nevaram katram cilvēkam blakus nolikt policistu. Bet bērni līdz 18 gadi ir jāsargā, un lai beidz runāt tie, kas saka, ka mēs esam demokrātiska valsts, ka te ir jābūt izvēle, kāda izvēle, līdz 18 gadi nevajag ne pīpēt, ne dzert. No 18 gadi, nu, ko tu pieaudzis cilvēks? Un līdz ar to vajadzētu šīs lietas noteikt daudz stingrākas. Es ceru, ka atbildīgā komisija, kas skatīsies, tiešām apskatīsies uz šīm lietām, un ja tas skar tieši bērnus, es arī esmu dzirdējis un arī lasījis soc tīklos, tagad jau informācijas daudz, ka daudz jauni bērni sapīpē šīs aromatizētās cigaretes un viņiem paliek slikti, jo tas jau ir tas pats nikotīns. Tā kā vēlreiz atbildīgā komisija, deputāte, tie, kas skatīs, iedziļināsies šajā lietā, Abu Merīkungs, tieši gribu lūgt jums, kā vienotības pārstāvim, kurš tomēr politikā ir bijis ilgi, jau apskatieties tiešām, lai atrastu pareizo redakciju, un es uzskatu, ka tomēr nu, bērni ir jāaizsargā, un pat ja kāds tagad lobis teiks, ka mēs te īsti kaut ko nepareizi daram, nospļaujamies uz šiem lobistiem un pieņemam vienu pareizu lēmumu, tā kā to kādreiz izdarīja Gundars Bērziņš.
Debats slēdz. Vai mandāta ētikas iesnieguma komisijas vārdā? Tā var kungam būt kas piebilstams.
Jā, komisijas vārdā īsi nāks reflektēt. Pirmkārt, komisija nolēma nodot divām. Mandāta komisija nolēma šo iniciatīvu tālāk divām komisijām. Sociālo lietu komisija, kas atbildīga par tabaks aprits likumu un aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai ar domu, lai būtu attiecīga likumdošanas bāze, lai varētu kontrolēt šo e-cigarešu un ne tikai e-cigarešu nodošanu citām nepilngadīgām personām. Attiecīgi mandāta komisijas lēmums ir nodot šo komisiju atbalstīt abām šīm komisijām. Paldies.
Tātad lēmums jāpieņem balsojot. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmumu projektu par 10157 Latvijas pilsoņu kolektīvā iesnieguma novērst maldināšanu ar aromatizētajām e-cigaretēm turpmāko virzību. Lūdzu balsēm režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 89 pret nav atturās nav, lēmums pieņemts. Kolēģi, esam šodien izskatījuši visus 26. Janvāra sēdes darba kārtības jautājumus. Līdz ar to lūdzu zvanu. Lūdzu reģistrācijas režīmu. Kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultāti, vai kādam ir vēlme izteikt kādu paziņojumu? Ir? Prezidijas ceturtdienas sēdi ir izsludinājusi uz ceturtdienu, līdz ar to otrdienā turpināt ceturtdienas sēdi nav iespējams Valaņkums. Lūdzu vārds saimnes sekretārs biedrei Antiņinai Ņinašavai reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Reģistrējušies 89 deputāti, nav reģistrējušies Raimonds Bergmanis, Andris Bērziņš, Jekaterina Andraščeviča, Juris Jakovins, Dmitrijs Kavaļenko, Kristaps Krištapans, Kaspars Melnis, Edgars Putra, Igors Rajevs, Jānis Rejers un Ilze Vergina.
Ir. Paldies, Ņinašavas kundze. Kolēģi, ar šo es arī pasludinu sēdi par slēgtu. Tiekamies saimnes sēdē ceturtdien.